halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo bartana internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 3/16/2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan aad kuugu haynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta kismaayo ka furay wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Korneel Barre Aadan Shirahiiraale oo ka mid ah hoggaamiyaasha Jubbooyinka oo diiday inuu shirkaasi ka qaybgalo isagoo sheegay in shirkani aanu ahayn kii lagu ballamay.
Kan maanta furmay ma ah shirka dib u heshiisiinta Jubbooyinka dowladda hoggaaminaysay, laakiin kan waxaa qabtay oo hagahaya oo gudoominaya oo shirka hadda diyaarsaday oo dowladda ku soo wargeliyay waa garabka Axmed Madobe, taasina nidaamkii dib u heshiisiinta ma waafaqsana.
Waxaan kaloo idaacaddeenna fiidnimo idinku haynaa mid ka mid ah imaamyada Soomaalida gobolka Minnesota oo golo oo falalka kooxda Daacish ku tilmaamay kuwa aan waafaqsanayn Islaamka.
Doodii gabneed amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qof isku xiray walxaha qarxa oo ka mid ah Taliban ayaa gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa la soo dhaxgalay kolonyo gaadiid ah oo ay NATO leedahay oo dhexmariyay caasimadda Afghanistan ee Kabul, iyadoo ay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah ciidamada ajnabiga, iyadoona ay ku dhaawacmeen 5 qof kale. NATO ayaa ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo la xiriirta dhalashada dadka dhintay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Sadiq Sadiq ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof oo shacab ay halkaasi ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa dhacay Saake oo Talaada, waxa uuna ka dhacay wadada isku xirta safaaradda Mareykanka iyo airportka Kabul. Booliiska ayaa iyagu sheegay in qofka sameeyay qaraxan uu u jirsaday dhowr boqol oo mitir ilinka laga galo safaaradda. Kooxda Taliban ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Xubnaha Kongreska Mareykanka ayaa eegaya jawaabtii laga bixin lahaa kooxda Daacish oo haysata dhul weyn oo ka mid ah waqooyiga Ciraaq iyo bariga Suuriya. Toddobaadkii hore ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu shaaciyay olole baahsan oo ay ku jiraan duqeymo xagga cirka ah iyo taageero la siinayo xoogaga Ciraaq. Waxa intaasii dheer oo uu shaaciyay duqeymo xagga cirka ah oo yanan kooxda Daacish ee Suuriya lala eegan doono oo joogto noqon doona. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa talaadada maanta ah ka hor markaati furi doona guddiga hoosaadka arrimaha ciidamada ee aqalka sanadka. Hagel ayaa ka hadli doona qatarta ururka Daacish, waxaana kulankaasi ku weheliya taliyaha ciidanka Mareykanka General Martin Dempsey oo labadooduba hadal ka jeediyay golahaasi hortiisa. Mr. Obama ayaa sheegay inaanu u baahnayn ogolaanshaha Kongreska si uu duqeymo xagga cirka u qaado, hayeesha waxa uu sharci dejiyayaasha weydiistay inay u ogolaadaan tababar la siiyo fallaagada Suuriya ee la dagaalamaya ururka Daacish iyo weliba dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar al-Assad.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo barnaamij lagula tacaalayo cudurka Ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka Afrika. Barnaamijkan ayaa waxaa la filayaa inay ka mid noqoto ilaa 3,000 oo ciidan Mareykan ah oo loo diro gobolka. Wararka soo baxay aqalka cad ayaa sheegay in ciidamadan loo dirayo dalka Liberia si ay uga qayb qaataan gaarsiinta daawooyinka bukaanka la ildaran cudurka Ebola. Mareykanka ayaa waxaa kaloo la filayaa inay dhisaan xarumo caafimaad oo cusub iyo in ay tababaraan toddobaad walba ilaa 500 oo qof oo ka howlgala gurmadka caafimaadka ee lagula tacaalayo Ebolaha. In ka badan 2,400 oo qof ayaa dalka Liberia ugu dhintay cudurka Ebola, taasoo ka dhigaysa waddanka ugu badan ee dhimashada cudurkan.
baarlamaanka dalka Ukraine ayaa meel mariyay sharci ismaamul hoose oo ballaaran siinaya kooxaha goon u goosadka ka dagaalamaya bariga dalkaasi iyo cafis loo fidinayo dhammaanba inta ku lug lahayd dagaaladii ay kooxahan la galeen xukuumadda Kiev. Sharciyadan cusub oo uu soo bandhigay madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa looga gol leeyahay in lagu dhameeyo colaadda shan bilood socota ee dalkaasi kala qaybisay. Xildhibaanada Ukraine ayaa sidoo kale ansixiyay heshiis lagu ballaarinayo xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee dalka uula leeyahay midowga Yurub. Madaxweyne Poroshenko ayaa saxiixay heshiiska waxaana ogolaanayaa in dib loo dhigo hirgelinta heshiiskaasi ilaa iyo dhammaadka sanadka dambe. Dib u dhigistan ayaa ah tanaasulaad loo muujiyay Ruushanka oo isagu ku hanjabay inuu argoosi dhinaca ganacsiga ah ku dhaqaaqi doono kaasoo dhaawici kara dhaqaalaha dalka Ukraine.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Kismaayo waxaa maanta ka furmay qaybtii labaad ee shirkii dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka Jubbooyinka iyo Gado. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan furay ayaa sheegay inuu rajeynayo in shirka uu kasoo bixi doono natiijooyin fiican, wuxuuna sheegay in dowladdiisu ay taageersan tahay dhismaha maamulka dalka.
Maanta waa maalin weyn oo taariikhdi ay sameysmayso, taariikhdaasina uma sameysmayso gobollada Jubbooyinka oo keliya ee waxay u sameysmaysaa Soomaaliya oo dhan. Runtii sida loo wada tilmaamay, maanta waxaan halkan ka furnay waxa waaye waa shir dib u heshiisiin, sida maxuu ahaaye ku cad maxuu ahaaye calaamooyinka iyo maxuu boorarka ku dhegan meesha iyo hadafida aad looga sheekeeyey. Dib u heshiisiinna waa la garanayaa, waxay ku timaadahay dadka oo farqahooda la isku xirxiro kuma timaada ama la isu keene, waxay ku timaadaa dadka oo qulubtooda la isku xiro ama la isu keene ku timaadaa. Waxaan rajaynaynaa arrintaasi in arrin aad iyo aad tixgelinteedeeda oo dadkuna ay qadarin doonaan inay tahay, waa run waddo dheeraa la soo maray sanadkii lasoo dhaafay. Hadda muxuu ahay walaalkii Axmed iyo walaalihii kale ka horreeyay ay ka hadleen, waxaa lagu soo jiray hawl dhib badan oo intaa isku soo jiijiidida oo marar la kala xanaaqay iyo marar la isku soo noqday iyo mar la is eedeeyay intaba leh. Laakiin waxaa mahad ilaahay maanta inaan soo soconno aan inta nimido meeshaan aan nimid.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka furay shirka magaalada Kismaayo, hadaba qadka telefoonka waxaa ku jira wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xalane, waxaana wareysanayso Falastiin Axmed Iimaan oo garabkay fadhido.
Mahadsan Mudane Wasiir, maanta waxaa tagtay magaalada Kismaayo oo uu ka furmaayay shirkaasi dib u heshiisiinta ah, wafdiga madaxweynaha dabcan ka mid ahayd, yaa ka qayb galaya shirkaasi oo la heshiisiinaya?
Shirka waxaa la furay, shirka waxaa loogu yeeray dib u heshiisiin. Waxaa loogu talagalay beelaha iyo dadka saddexda gobol ee maamulkan Jubbooyinka hoos yimaada, mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba iyo mid maamulba. Yaa dibuusha loo furay maanta waa shir muddada soconaya, in ay sidii xaaladda Soomaalida oo ahayd meesha la furay maanta. Wax kale oo bilowdayna sida madaxweynuhu wuxuu dalka ka furay godayshii nabadgelyadahay, meeshana hadda gooyin badan, laakiin wali waa imaanayaan qaar kalena dib bay ka imaan doonaan. Shirku mudii soconaya sida caadada shirarka noocan oo kale taa, marka ku talagalku waxa weeye in dalka beelahan ka kooban qaybahooda kala duduwan gobashaa u taalo lagu wada hadlo wixii wax kala tabanaya, wixii wax ka maqayihiin, wixii tabaya in maaragtay waxaanu ku qanacsanay jiraan. Waxaasoo dilfilow madaxweynuhu furitaanka hadalka ku tilmaamay qulubtooda la isku soo dhibo la wada hadlo, ugu dambeyntiina ay maaragtay dhammaystiraan maamulka kumeelgaarka ah hadda oo qabyo ah oo qeybtii ugu muhiimsanayd oo baarlaha dowlad goboleedka ah ميد بيهاي أي سمستان كتلاقي القوى شذاوي.
إن مدن وزير وحجرت إن أتوقع هراء أتكت مجال هذا كسمايو عاد سكو كنتين إن عيد ما دي لبادي دنا برهير علي يا أحمد مذوب إن أتحرك على سجيس قسم إن أتبرر مقدشة كنتين ما أنت برر أو مقدشة كسوقان وحق وشجع إن شركة سئان ولسعن قضب ذي يوحيابه لجرب إن أساس كون نقدان وصل شركة هيسن مركا يال هشيسين يا هدي لبادي دنا سكوس وهرجيد ولي أي ماش أسكال التاجيه.
runtii shirkan horta dibo heshiisiinta labada dhinac kaliya ma ahaado loogu talagalay inuu ka ballaaran yahay labadaas barre iyo reer jiray iyo waa qayb ay ka yihiin muhiimna laakiin shirkan horta wuxuu ku saleysan yahay heshiiskii Addis Ababa oo dawladda federaalka iyo maamulka kumeelgaarka lagu soo heshiiyey wuxuu qaday qodobadiisa in shirkan istaweeyaan oo dib u heshiisiin ah la qabto shirka koowaad xamar baa lagu soo qabtay wada heshiis baa xamar lagu galay raggii ayan hore kala qaybsanaa rag badan oo kamid ah yaa heshiiskii qaata oo Kismaayo kusoo noqday oo hadda guddiga dib u heshiisiinta ninka hogaamiyahakaa wuxuu ku jiray raggaas qaar baa diiday oon ogolaanin shirka hore heshiiska shirka ugu dambeeya wuxuu ahaa inuu ka dhaco Kismaayo marka waa kii gabagabay ahaayee Kismaayo waxaa jira arrimo si yar oo technical ah waqtiga timeka oo maaragtay aan ahayn mid siyaasadeed mid farsamo ku yimid ah waqtiga shirka la furayo waxyaabo badan oo kaleeto loo eegay waan ognahay barre iyo ragiisa wada hadalkuna shirka saan kuu sheegay hadda gogoshii dibadeedu baa madaxweynuhu furay way soconayaan negotiationka guddiga arrimahan xilsaaraa ayaa annagana waan sii wadi doonaa hawshaanada barre iyo ragga ma jirana qaybna muhiimay ka yihiin waxaana rajeynaynaa inay shirka kusoo biiri doonaan iyadiyo dad kale oo badan oo laga yaabay inay hadda maanta jooginna gogosha waa la furay shirkuna muddo dheer buu soconayaa waana la isku samray waa la wada hadli dadka wax tabanayanayaa in la soo dhaweeyo madaxweynuhu siduu maanta sheegay gogosha baal baa banaan oo dhinaca inta joogta maahane inta kale waa inay banaanaata oo laisugu yeedaa soomaalida oo siyaasi iyo dhaqanyahani kulli lagu tashado marka hawsha waa la sii wadaya kubadihii waa bilow maaha dhamaad.
Mudan wasiir, marka hadda yaa shirka qaban qaabinaya oo wada oo gacanta ku haya
shirka? Waxaa wada guddi dib u heshiisiin, waxaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay keentay maanta dadkii technical ahaa oo ilaa 12 ah oo senior officers ah oo guddigan dib u heshiisiinta ee jubbooyinka iyo maamulka kumeelgaarka ee jubbooyinka dadkii technical ahaa oo liidka ahaa oo actually wasaaradda federaalka ee arrimaha guduhu ay liid garaynayso inay processka halka kasii wadaan in dib loo eego maaragtay kutalagalada, in waqtiga naftigiisa la eego, in dadka ka maqan shirka iyo waxay tabanayaan iyo wixii lagaa ku midadgelin lahaa ay sameeyaan. Marka horta da waa jointi, laakiin liiska weli waxaa lahaanaysa dowladda federaalka.
Marka haddii mar meesha maamul uu jiro dib heshiisiin ay socoto, maxaa la filayaa in dib heshiisiintaasi ay ka soo baxaan? Ujeedka muxuu yahay?
ugu muhiimsan waxa weeye horta in dadka ama ka maqan ama wax tabanaya lagu soo biiriyo systemka, kuwa aan ganacsanayn la qanciyo, ugu dambeyntiina baarlamaanka fiijinka oo loo dhan yahay uu halkaa ku samaysmo sidaana maamulka ku dhammaystirmo oo taas ay wadada u xaado maamulka kumeelgaarka oo waqtigiisu ahaa 2 sano oo hadda 1 sano tagay, in dadka dowlad goboleedka oo rasmi ah saddexdaa gobol loogu gudbo faceki joogtada ahaa laga baxo facekan kumeel gaarka.
Waa mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo maanta ka mid ah wafdigii madaxweynaha ee tagay magaalada Kismaayo. Qadka telefoonka ayuu si toosa igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
haddaba shirka maanta ka furmay magaalada Kismaayo waxaa ka maqnaa oo diiday inuu ka qayb galo Cornel Barre Aadan Shire Barre Hiraale oo ka mid ah hoggaamiyasha gobolka wariyeheena magaalada Muqdisho Saynab Abukar ayaa magaalada Muqdisho kula kulantay waxayna weydiisay sababta uu qaadacay shirka maanta ka furmay magaalada Kismaayo
ma shirkaas anaga ma ahan anagu shirka aan rabnay oo aan sugeynay oo gudiga dhexdhexaadinta ee shirkaas ama duheshiisinta goboladaas ay noo sheegeen wuxuu ahaa mid dawladdu ay hoggaaminayso dawladdu muddo ay noo sheegtay 16 ay noo sheegeen bishaan kadib intii aan xamar nimidna si official ah guddigii golaha wasiirada ahaa oo arintan u xilsaarnaa uu noo yeeray xafiiska waxaan isugu tagnay wasiirka arrimaha gudaha oo guddigan madax u ah waxay nagu wargeliyeen in shirkii 16 ku muddeysnaa dib loo dhigay laguna muddeeyey 1 October arrintaas annagu waa soo dhaweynay waxaana kama aanan qabin mana aanan ka qabin karin waayo sababtoo waxa weyaan annagu dowladdii oo barnaamijkii wada oo hagayso oo dowladda nadiya yaanu haysanaa annaga waxaan nagu cusub oo shirkii hore oo laga soo guuray oo maalin ay ka dhiman tahay yaa madaxtooyada la iiga yaaray waxaa laygu yiri shirkii baa furmahaya ee waxaan rabnaa inaad ka qayb gasho nin persona madaxweynaha baa arrintaas isoo jeediyey anigu waxaan u sheegay shirkii annagu aan ku wargalsanayn kan ma 1 October buu midkan dadka nagii diyaar uma aha 1 isu diyaarinaya shirar kale waxay ka socdaan gobolada sida Gedo iyo Xamartaan iyo oo la isku diyaarinayo shirka 1 October dhacay
marka kan dib u heshiisinta arrimaha jubooyinka loo balansan yahay ma waxaad leedahay kan maanta furmay ma aha
kan maanta furmay ma aha shirka dib u heshiisinta jubooyinka dawladda hoggaaminaysay guddi wasiiraha loo xilsaaray oo hagayay laakiin kan ma kan waxaa qabtay oo hagahaya oo gudoominaya oo dhaqaalihiisa haya oo amnigiisa haya oo shirka hadda diyaarsaday oo dawladda ku soo wargeliyay waa garabka Axmed Madobe wey taasina nidaamkii dib u heshiisinta ma waafaqsana dawladda laga rabaa inay wax xagto inay wax jaan goyso inay ergooyin qaybiso oo labadii dhinac ay u qaybiso waqtigii qabato amnigii sugto gacan saddexaad amnigii ay geliso iyadoo ay fadhido oo goobjoog tahay waxaa soo dhana ma jiraan marka dib u heshiisintii rasmiga ahayd oo aan rabnay oo nolo sheegay ma ahan midkan maanta
waa mahadsan tahay inta shirka Kismaayo oo madaxweynaha uu tagay guddigii wasiirada laftooda waawaantaad ku timid Muqdisho ay tageen ma waysan habooneyn inaad marka hore shirka tagto waxyaabaha tabanay sidaad halkaas ku gudbiso maadaama dib u heshiisiin arrintu tahay
maya anigu nambar dowladda amey oo dowladda wax furaysa ma anigu waxaan ka mid ahay kuwii khilaafku ka dhexeeyey oo la xalinayay oo xalka loo raadinayay aan ka mid marka shir shanaax gooni ah inaan ka qayb galo oo aan wax ka furo maba ahanba dowladda laga sugahayaa in xalkii ay iyadu keento halkaas hadda waxay u tageen gruubka Axmed Madobe hala shireen waa dowladoodii waxay isla gaareen laakiin dabcan waxaan filayaa kaanagiina waan sugaynaa waxbayna la gaari doonaan insha allah
marka shir noocee baad ku baaqi laheedeen inuu dhaco
waxaan ku baaqaynaa shir dib u heshiisiineed oo rasmi ah oo cadaalada ku jidho oo dowladda Soomaaliya waa mas-uuliyaddeedii iyadu ay hagto oy kontroolkeeda leedahay amnigeeda leedahay dhaqaaleheeda iyo waxeeda ay leedahay balansiga labada dhinacba ay ilaalinayso ergada ay ilaalinayso oo iyadu ay soo jaangoynayso oo iyagu ay hagayaan wakaa shirka aan anagu horeyna aan u aqbalay
haddana ayadan u baaqayna in la sameeyo.
Barre Aadan Shire Barre Hiraale oo ah hoggaamiyaasha oo ka mid ah hoggaamiyaasha gobolada Jubooyinka oo u warramay wariyaha Seenab Abuukar halka duulina kala socotaana waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Mid ka mid ah imaamyada ugu horeeya gobolka ay Soomaalidu degtay ee Minnesota ayaa cambaareeyay kooxda Daacish ee dalka Syria iyo Iraq oo uu ku tilmaamay falal gowraca ah ee wadaan inaysan Islaamka waafaqsanayn. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masaajidka Abu Bakar Sadiiq, ayaa wareysi qaas ah oo uu siiyay VOA-da waxa uu kaga hadlay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku biirta kooxda Daacish, waxaana uu dhinaca kale uu si weyn u eedeeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Haaruun Macruuf ayaa Minneapolis ku wareystay Sheekh Cabdiraxmaan. Qayb labaad ee wareysigan oo ka kooban saddex qaybood waxa uu kaga hadlayaa hababka dhalinyaradan ay kooxda xag jirintu u qortaan.
Bismillaahi raxmaan.
Internetka soo qaaday hadda mas-uuliyiinta iyo dadka badankoodu internetka in dadkan laga duufsado ama lagala soo xariiro ayay u badan yihiin. Hadda ka hor waxa jirtay eeda loo soo jeedinayo masaajidada, masaajidka uu ka mid yahay, dadka qaar waxay cambaarayaan qaabka waalidiinta u barbaariyaan caruurta, dad qaar waxay eeda saaraan bulshada dhan ee Soomaalida. Maxay kula tahay adiga, halkeed farta saari lahayd?
Ana waxaan dhihi lahaa farta saari lahaa runtii masaajidda ma aha, waalidiintana ma aha. Runtii waxaa la farta saari lahaa dee internetka iyo systemka hadda jiro waana waxa xaqiiqada ah. Canugii ilmihi yararka ahaa habeenkii windowa u furan, internetku ku xiran yahay, internet laga rukuriyad garaynaya, waalidkii kama warhayo, soo qolkiisii jiifo ayuu wuxuu ku xiran yahay intaasoo meelood oo yani walaal wuxuu raba yani uu ka dhageysanaya. Marka eeda waxaan leeyahay waa horta media, social mediaha ama maaratay oo aad iyo aad iyo hadda xariga goostay oo nin walbana halis maaratay u ah in wax kasta looga soo gudbiyo. Kaasaa ugu maaratay runtii ugu dhib badan. Masaajidda waa lagu eedeeyey sida maasa Abubakar oo kale, masaajidka Abubakar Sadiiq, maadaama waa masaajidka ugu weynaa oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay ku tukanayeen. Taqriiban ninka soo dhalinyaro aan u soo maray, laakiin xaqiiqadu waxaa la ogaaday inaanan war loo haynin, anigu war uma haynin oo imaamkii masjidka ah si uu tukana unba aanu guudisa beer garoobaya la waynaya ama intuu masaajidkii ku tukado ama maaratay. Marka dadaa waxuu ku bilaym garayna masaajidkii, dad badana ujeedooyin kale iyo meel kale la aadeen, meesha wax laga raadinaya ma ahe, mushkilada meesha jirta maaha, meel kale ay ka raadiyeen oo maaratay ay ka dooneen. Marka waxaan dhihi lahaa anigu mushkilada waa social media. Runtii khudba jimca iyo duruus kasta oo sheekh akhriyo waxaa laga akhriyaa wax saxda, islaamka saxda. Dadkan baxayo inta badan lama way yaqaan suduurka ugu jiro ama gaagga u yahay, iyo maalinka dambe koofiyad xiranaya soo isbedela arkaysa kadibna waa tagaa lagu leeyahay. Marka waa mushkil ah. Marka fartaani waxaan ku fiiqlaa wadmeydiha ugu daran, waa laga yaabaa dadka in towciyadii loo baahnaa inaanan la samayn way dhici kartaa, oo maaratay ama waalidka taxadarkii loo baahnaa waalidka inuusan samayn way dhici kartaa. Laakiin intaa waa laga hadlaa arrinka. Waalidkana dee ilmahan u shaqaynaya, korinaya, barbaarinaya, daily life-kii la lagdamaya ilmaha. Marka waxaa fiican waalidka inay ka warhayaan canugiisa waxaa iska bedelay, waxaa ku soo kordhay, waxa maaratay intuu dad kale eedayn lahaa wax xaagan lahaa. Billahi tawfiiq.
Aadihii adigii masaajka lagu soo jeediyey siday ku saameeyeen adiga shakhsiyan iyo xirfadaada iyo imaamnimadaada?
Runtii waa anig no fly list la geliyey muddo sanad ah, kadib waa laga saaray. Masaajidkana wax badana eeda badana loo soo jeediyey, laakiin markii u dambeysay waxay qolooyinkii FBI ay cadeeyeen oo si general ah u cadeeyeen oo press release ay ku sii daayeen inuusan masaajidka shaqo ku lahayn waxa kan arrinkaas. Marka dabcan dhib badan aan ugu dhacay, hal sano ayaan diyaarad raaci karin oo aan meel kasta baabur u raacay oo aan meel u safri karin oo xajka laga soo reebay. Dad badan oo culimaha dhibka ku dhacaya oo fikirkan iyaga la dagaalamayay oo iyaga aanan qabin, oo dhinacna ay kala dagaalamayaan dadka extremistiga ay la dagaalamayaan, dhinacna ay dowladdii Mareykanka iyo ay la dagaalamaysa labada dhinacba. Marka aad buu noo saameeyay runtii, muddo dhan buuq lagu فرنا ومددنا دد كمارة قف وربا يعني الصومالي لبارا يلهم أو بكرة كنت كتا مساعد كان متكتال عليه مارتي لكن وحك استهدى ويا عدادين مل يعني رنتا ميلا جمرة ملها رنتي مركا وحين ويا عدادين لين كذا يجا إسكود مارتي وبارتي طبعا سيستم كان دولي جا يجا يقان سوى حبارتان تروح وقعد مساعد كنا نسمى مملكة الشقق كلها وحكا وحنا أوسن ولقيس قفنا أوسن ديرين قفنا أوسن فاينانس كرين قفنا أو أنت عندي جيرنا أنا قولي جنوك على علين جيرنا أنت أم بيع يجنا الشيءين وبرسليس كده كسيد داين
كاسي وحا وحا شيخ عبد الرحمن شيخ عمر إمام كمساجد كأبو بكر صديق أو مقالة من يابلس وقوة رميي هارون معروف
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga la socotaan waa VOA Washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaabooyin cusub oo lagu la dagaalamayo cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika qorshahan oo uu ku dhawaaqayo maanta xarunta xakamaynta cudurrada ee CDC ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa ku jira 3,000 oo ciidamo Mareykan ah oo loo dirayo Afrika gaar ahaan magaalada Monrovia dalka Liberia wariyaha VOA da Aru Bande ayaa warbixintan nooga soo diray aqalka aad Ibrahim Xasan Danduri ayaa soo jeedinayo
safarka madaxweynaha ee xarunta CDC ayaa imaanaya kadib markii hoggaamiyasha dalalka galbeedka Afrika iyo saraakiil caafimaad oo dunida ay ka codsadeen Mareykanka inuu si xoog leh u gargaaro dalalka halganka ugu jira inay ka gacan sareeyaan cudurka Ebola ee uu madaxa xarunta CDC Dr. Tom Frieden dhawaan u sheegay inuu faraha ka soo baxayo waxa dalal uu ka mid yahay dalkaasi Liberia maalin walba ku dhawaad ka imaanaya muuqaalo muujinaya dad bukaan oo dhulka jiifa oo looga tagay halkaas si ay ugu dhintaan afayeenka aqalka Josh Ernest ayaa ugu sheegay wariyaha Washington Sentinel shalay hayd in awoodaha uu leeyahay Mareykanka awgood uu mas'uuliyad kale ahaan gooni u saarantahay si uu talaab uga qaato shidada caalamiga ah
that our doctors and scientists are some of the best in the world
dhaqaatiirtana iyo culimadeena ayaa waxay yihiin kuwa ugu fiican dunida waxaan doonaynaa in aanu isu geyno aqoontooda iyo awoodahooda si markaas aynu isugu dayno inaanu gacan siino dawladaha Afrika qaarkood si ay u daboolaan baahida dadkooda inay isugu dayaan in iska caabiyaan dhibaatadan Ernest ayaan faafayn ka bixinay calaamadda madaxweynaha ee lagu ku dhinayo jawaabaha Mareykanka ee Ebola. Waxaa dalka Mareykanka uu hore u ballan qaaday $100 million oo lagu la dagaalamayo cudurka iyadoo xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee CDC ay u direyso gobolka 100 shaqaale. Taasoo ah shaqaale diristi ugu weyneed ee hay'adda tan iyo intii ay jirtay. Afayeenka aqalka cad Ernest ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka ay waajib ku tahay inuu wax intaas ka badan sameeyo.
Making an investment here early is critical to trying to
in maalgelin waqti hore halkan lagu sameeyo ayaa waxay muhiim u tahay in dhibaatada xididada loo siibo kor inta aan suxun u fidin waana taasi istaraatiijiyadda aynu isku dayno inaannu halkan uga dhaqan gelino maalgelin goor hore waraysu madaxweyne Obama siiya telefishinka NBC Meet the Press ayaa madaxweyne Obama waxa uu u sheegay in mar haddii aanay Ebola qatar ku ahayn Mareykanka ay xakamaynteedu tahay mudnaanta koowaad
if we don't make that effort now and this spreads not just through Africa but other parts of the world
haddii aan sameyn dadaalkaasi hadda uu cudurka fiditaankiisa Afrika uu ku ekaan laakiin uu soo gaaray qaybo kale oo dunida ah waxa xitaa dhici karta in viruska uu isbedelo uuna noqdo mid si fudud leh u qaadsiyo markaasina waxa laga yaabaa inuu qatar aad u daran uu soo hooyo Mareykanka Wareysiga ayaa madaxweyne Obama wuxuu ku sheegay in militaryga Mareykanka uu gacan ka geysan doono sameynta xarumo iyo qalab iyadoo isla markaasna ay isugu doonaan amniga shaqaalaha gargaarka ee la tacaalaya shidadaasi.
Wariyaha VOA da Aru Bande ayaa warbixintan nooga soo diray aqalka cad waxa inoo soo koobay Ibrahim Xasan Danduri.
VOA kana qaybii kaarsana idaacadeena ayaanu gudagalayna qodobadeeda ku soo maqan waxa kamid ah xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
qof isku soo xiray walxaha qarxa oo ka mid ah Taliban ayaa gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa la soo dhexgalay kolonyo gaadiid ah oo ay NATO leedahay oo dhexmaray caasimadda Afghanistan ee Kabul, iyadoo ay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah ciidamada ajaanibka, iyadoo waxana kale ku dhaawacmay 5 qof oo kale. NATO ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo la xiriira dhalashada dadka dhintay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan, Sadiq Sadiq, ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof oo shacab ah ay halkaasii ku dhaawacmeen.
Xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa eegaya jawaabtii laga bixin lahaa kooxda Daacish oo haysata dhul weyn oo ka mid ah waqooyiga Ciraaq iyo bariga Suuriya. Toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu shaaciyay olole baahsan oo ay ku jiraan duqeymo xagga cirka ah iyo taageero la siinayo xoogaga Ciraaq. Waxaa intaasi dheer oo uu shaaciyay duqeymo iyana xagga hawada ah oo kooxda Daacish ee Suuriya joogto markaasi loogu qaadayo. Wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa maanta ka hormarqaati furay guddi hoosaadka arrimaha ciidanka ee aqalka sanadka. Hegel ayaa ka hadlay qatarta ururka Daacish, waxaana kulankaasi ku weheliyay taliyaha ciidanka Mareykanka General Martin Dempsey.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo barnaamij lagula tacaalayo cudurka Ebola ee faraha ba'an ku hayo galbeedka Afrika. Barnaamijkan ayaa waxaa la filayaa inay ka mid noqoto ilaa 3,000 oo ciidan Mareykan ah oo loo diro gobolkaasi. Warka soo baxay aqalka cad ayaa sheegaya in ciidamada loo dirayo dalka Liberia si ay uga qayb qaataan gaarsiinta dawooyinka bukaanka la ildaran cudurka Ebola. Mareykanka ayaa waxaa kaloo la filayaa inay dhisaan xarumo caafimaad oo cusub iyo ay tababaraan 7 ilaa 500 oo qof oo ka howlgala gurmadka caafimaadka ee la damacsan yahay in looga hortago cudurka Ebola.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Wajeer. Waxaa markii ugu horeysay magaalada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya la dhagax dhigay jid laami ah oo gaaraya 25 km. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa qadka Skype-ka ku wareystay gudoomiyaha gobolka Wajeer Ahmed Abdullahi.
Anta waxaan bilaawnay qaybti ugu horeysay oo maarkti laamida aan dhiseyna magaalada Wajeer design-keeda ama samarkti maxali radayto engineerski shaqadii ay wadeen ilaa iyo hal sano ayuu qaaday. Sad ogsoon tahay bob magaalada Wajeer waxay ku fadhida dhagax biyo leh, aradana aad iyo aad maaragtay ayay khafif u tahay amse ay loose u tahay, arada adag ma aha. Tii marka designkii oo diyaarintii shaqada bilowgeeda muddo ayuu qaadatay, waayo shaqada maaragtay laami caadi ah ma aha runtii, waxaana keenay saxanada nooca ay tahay. Laakin aad baan u faraxsanahay runtii, waayo waa magaalada maaragtay madaxda oo county-ga ah
waatay. Boqol iyo hal sano ayay jirtaa Wajeer sidaan ka warhayno, oo way ka horeysay xataa dowladnimadii. Laamigan ama jidkan laamiga idinku aad sameynaysaan uu yahay maxaad ku sheegi kartaa waa ilaa intee kilometer?
Waxaan ku tala jirnaa sanadkan ugu hore oon baajidkeeda aan haynaa 25 kilometer oo magaalada iyo agagaarkeeda ah, oo wadooyinkii ugu muhiimsanaa maaragtay si beec mustur iyo si xariirinta magaalooyinka kale ayaan ku bilaabaynaa oo darfaha maaragtay kale u baxayay.
Mudane sa la socono guud ahaan gobolkani Waqooyi Bari dadku waa iska degeen oo xafiisyadii iyo weliba xaafadihiiba isku dhex yaallo. Iminkana dowladihiina waxaad moodaa in dardar aad gelinaysaan inaad wax badan ka qabataan horumarka. Marka ma jiraan qorsho aad leedahay dowladdaadu way la imaatay oo ah qorsheynta magaalooyinka iyo weliba in la kala saaro xafiisyada iyo deegaanada?
Qorshaha waan bilaawnay runtii mar hadda laga jooga san qaybayo 2 camal. Waxaan sida oo kale aan bilaawnay surveyga magaalada Wajeer. Surveyga waxa weeyaan maaragtay baloodyihii amse dhulkii cabiraadkiisi oo lagu noqdo magaalada aad baa isugu dhex yaacday. Marka ka horna waxaan sameeyay wax la yiraahdo special plan. Special plan waxa weeyaan in magaalada afar meelkeeda ku wareegsanad aan sawirnay, kala qaybinay meelihii loogu tirigalay bacmusturka, meelihii degmooyinka loogu tirigalay xafiisaha meeshay noqonayaan intiba la sameeyay. Kadib assembly-ga ama baarlamaanka anaga uu ogolaaday, surveygina uu ka bilaawday dhulka oo maanta wadooyinka ay taagan yihiin oo baloodyihii iyo wadooyinka sidii loo furi lahaa, cabiraadkana sax uu u noqon lahaa, ayba ka shaqeyn hayaan. Markii magaalada Wajeer aan ka bilaawnay, magaalooyin kale oo ilaa 7 gaaraya oo magaalada madaxda ma aragti walba oo sub county walba oo lixda kursi baarlamaan ay ku jiraan ayaan barnaamijka asigana aan ka bilaawnay oo wax la yiraahdo aerial photography amisa magaaladii oo la sawiro hawsheeda ayaan bilaawnay marka waxaan qaybaynaa insha Allah sanadka gudahiisa surveyga in magaalada Habas weyn ay ka bilaaban doonto sanadka dambana ma aragti physical surveyga ay ka bilaaban doonto lixda kale oo magaalo ayadana ma aragti waa qorshaha noogu weyn ayay ka mid tahay waayo waxaan doonaynaa in magaalooyinkii magaalo maaragti well designed way kuri hayaan magaalooyinkii way badan hayaan shicibkii wuu badan hayaa populationkii iyo tirada dadka way badan haysaa inta qof oo magaalooyinka soo galaana maaragti way badan hayaan marka in magaalooyinkii maaragti magaalo dhisan oo nidaamsan oo qorshaysan ay noqdaan waan ku tala jirnaa waana hawsheedan waan wadnaa
gobolkan waxa inta badan dib u dhaca ku keenayay waxaa ka mid ahaa hawshaad idinku aad ku tilaabsateen ee aha isku xirka jidadka iyadoo xusid mudan tahay in ay jidka ugu weyn ee halbowlaha waa gobolkani oo ah midka isku xira wajeer ilaa mandheere ilaa gaarisa ilaa iyo iminka inuu sanaheen mid laami ah marka ma jiraan qorsho dowladihiina saddexda dowlad goboleed ee wajeer iyo mandheere iyo gaarisa iska kaashanaysaan oo la oran karo waa lagaga bixi karaa dhibaatadan iminka ka jirto
runtii maanta iyada xafladda maanta aan joognay hawsheeda aad baan maaragtay aan ugu hadlay xafladda maanta aan joognay hawsheeda aad baan ugu hadlay waxaana cilada keenayso shaqooyinka sida loo kala qaybiyey waayo hadda wadadan oo maaragtay xariiriso gaariso wajeer iyo mandheera waxaa iskale dowladda sare Kenya National Highway Authority qolol dhaha Kenha ayaa iskale marka wadadana waa muhiim waayo waa wadadii ku xir lahayd Kenyada kale waqooyi bari ku xir lahayd marka sida maanta xaflada ka sheegina fikraddii hore oo qorsheynta dhaqaalada ayaa qaldaneed fikradda ayda ah horumar amise ma aragtay rajaynta horumarka waxay ku xirtay roobka marka rainfall potential wax la yiraahdo iyo waxay isku xirtay iyo economic activity-ga macnaha meelaha roobka badan helaan oo dhulka beeralayda ah ayaanu arkay dawladda xoog ay siisay contribution oo la soo dhaafay tii waxay sameysay in raasimaalki kale oo dhulku jiro amba la ogaaninba konton sano ay ku qaadatay Kenya in ay ogaato Turkana inay ka jirto saliid Garissa inay saliid ka jirto Wajeer inay ka jirto natural gas hadda ma aragtay natural gas fara badan ayaa Wajeer laga helay dhowr afar ishan meel oo kalena ma aragtay qoditaan ayaa ku socdo oo lagu ma aragtay lagu tuunsan yahay in uu ka jirto saliid marka hadii wadanki isku si loo dhisi lahaa raasimaalkiisana isku si xoog loo saari lahaa waxaan aaminsanahay wadanka Kenya maanta meesha uu joogo meel aad iyo aad ugu sareysa inuu joogi lahaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Wajeer Axmed Cabdullaahi oo u warramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire oo ku wareystay qadka Skype-ka
marka la habeen wanaagsan dhigaystaal meel walba aad joogtaan iyo walba aad dhigaysanaysaan halka duulina kala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Aashi Ibrahim Aadan Aashi Cud
Soomaaliya ayaa dhawaan maamulka dekedda magaalada Muqdisho waxa ay ku wareejisay shirkad madax bannaan oo shisheeye oo la yiraahdo Albareg oo laga leeyahay wadanka Turkiga. Shirkadaas ayaa la sheegay in kulan ay la qaadatay shaqaalaha ay ku wargelisay in aanay u baahnayn shaqaale tiro badan oo ay tirada shaqaalaha aad u yareynayso taas oo ay dad badan qeyladhaan ka muujiyeen gaar ahaan shaqaalaha dekedda Muqdisho. Haddaba dooda gaaban ayaa arintaasi ku saabsan waxaana ka qaybgalaya Maxamed Cusmaan Cabdi oo ah gudoomiyaha isutaga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho iyo Cabdi Abuukar Cali oo ah gudoomiyaha xuquuqul insaanka ee degmada Afgooye labadiinaba soo dhawaada markuu ugu horeeyay waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah bal sidaad u aragtaan in dekedda magaalada Muqdisho lagu wareejiyo shirkad madax bannaan oo shisheeye waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cusmaan Maxamed
isutaga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed oo aniga gudoomiyaha u ahay waxaa xubna ka ah isutaga ururweyne kale oo shaqaale oo ay dekedda leeyihiin xoogsada dekedda Muqdisho marka in shirkad Turkiga lagu wareejiyo dekedda Muqdisho walaal waa arrin islaamnahay dhibaato fara badan ay u keentay shaqaalihii xoogsada dekedda joogay marka arrintaas arrinaas soo dhaweynayna maahan
عبد أبو كر هذا يقول حاجوك تا دقم هذا أفقو يقبل كشبي الله وساجوك تا بل سيد هذا عرقت دكدا إيو كم بني قال عصبة لجوري جي دكدا ما ملاي البارق ليه هذا
أتايان تتغيرينا دكدا إنجو ديو ما دام إليه دخل أي كد دمت دقم هذا دلك سيد دخلها خورمرين تدخلها إلى بارلا بريلا يبدأ وحان أدو أمانينا سلوين تلو سلويني شركة الباري تترسن دلك التركية وطاحي بدلنا هاي ودلكنا واح أغبتي دتكنا واح أغبتي وما أرغنا واح دباتها وحانو أرغنا واح سيحان مستقبل كدنب نولوليت كدنب دلك أبعان دونا اي واح كقبان دونا
واطاي أبو كر واد مهاتسان تهي عبد أبو كر محمد أنكو الله أباني محمد وحا ترى أنه مسور دوين أنه دباتوين أيابا حد كرنا شاتري دكداس لقو ريجيي ودكدي مقدشو شركة دان لقل لي هاي ودن كتوركي قال بارق لي رهدو محي هي دباتوين كلا حد أدوغو آد درامي سو كرنا شاي وريجين تلقو ريجيي دكداسي كمباني غان عصد
ولا عاشو أدو مهاتسين هاي ولالكي ضد يقول الجرى أبو كر waxaan filayaa inuu san abuu kar ogeyn xaqiiqda iyo xaaladda maanta ka jirta degada Muqdisho waxaan rabaa inaan u sheego degada Muqdisho waxa ka shaqeeyso 5311 qof oo shaqaale ah oo xogsada dabarkooda hartaan ah shirkadda Albayrek waa shirkad private ah ee markii ay degada timid oo warqada heshiiska dawladda Soomaaliya ay siisay waxa 8/25 bisha 2014 ee dekedda Muqdisho kula kulantay madaxda xogsada dekedda Muqdisho waxaana u sheegtay in shaqaalaha tirada badan ee dekedda jooga ay san u baahneen shirkadda ayna u baahantaa in ka yar 350 marka waxa garan karta 4000 iyo googo shaqaale ah oo aan maanta jirin ila dhaqaale farabadan oo dalka leeyahay in shaqada ay waayaan waxa leeyahay arin oo qof Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo arintaas soo dhaweyn karaa ma jiro
maxamed waxaan markaan cod ka siinayaa abdi abu kor oo afgooy jooga abdi abu kor waxa tiri anagu wax dhibaato uma aragno horumar iyo wanaag bay ka shaqeynaysaa ba tiri laakiin marka dhageysatay hadalkan maxamed usmaan maxaad ka dhilahay
4000 oo shaqaale dekad ay ka shaqeyso baahideedana ay wili ka sii jirto dalka maxaa ku kalisay inuu ka u yiraado baahi weyn ka imaanayso dalka baahi ma u qabto dekada baahi weyn loo qaba inay dal ajnabi ah oo turkish ah oo waaba aanay aday ka lagu wareejiyo baahidii qabnay ayaan ka baxaynaa waa mid qodob kalabaad ee degmada Afgooy gobolada Shabeellaha oo soo ka baxdo 1600 shaqaale oo dekadas u hor tagto markay gaabti aan la kulmay baahi ayay sheegan intaas umadte oo Afgooy ka baxdo say baahidooda ay u tiri weeshay dekada markay maamulkii hore oo hadda ka jira dekada ee u baahi tiri weeshay
waxaan rabaa abd abu kor
turkiga yimidna ay Soomaalidu baahida u timid baahida waxaan ognahay anaga daanay deegaanka Afgooy ama gobolka Shabeellaha dekada waa wanaagsan ayaan u aragnaa oo loo dhiigay turkiga
maxamed aan siinay maxamed
ana dadka dhalinyarada ila fikir walaal caasho waa waxa u maleynaa in walaalkay uusan aanan fahmin sababtoo ah in tira intaas laag oo ah 4000 iyo googo shaqaale Soomaaliyeed oo subaxdi qoysas Soomaaliyeed dabkooda shidaayay hadii ay shaqada waayaan inaysan arin saameynteeda lahayn ay tahay haddii walaalkay uu arkay waxa shilay aniga taas way gala gidsan tahay oo waxa shilayahay shaqaale guriyo Soomaaliyeed iyo arday Soomaaliyeed oo dugsiyada subaxdu ka mid jiray oo dabkooda shidnaay inay dabkooda dami doonaan marka arintani waxa uu arkaa inay tahay arin aan filaynin waxaan rajaynayna maadaama Soomaaliya ay hadder dagaaladii ka soo kabanayso maadaama ay dalkii shirkado waaweyn oo investment gelinaya ay yimaadaan waxaan rajaynayna in xuquuqdii shaqaalaha iyo in waxaan in laga hadlo saacadaha dadka ay shaqeyn karaan iyo saxayadii iyo waxaas in laga hadlo sida standardka adduunka ah ma filaynin in shaqo la dhimi doono ama shaqo yari waxaan rajaynayna inay dawladda shaqo abuurto waxay umad Soomaaliyeed ogtahay 100% dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee baaga muddo yihiin waxa la ogyahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay badi ku baaba'ayaan waxa la ogyahay in qaarkood ay burcadbadeed noqdeen oo xabsiga adduunka ay ku jiraan marka waxa is leeyahay dad shaqeysanayay oo subaxdi dhimidkooda cunayay oo habeenkii guryahooda kula soo noqonayeen wixii ilmahooda iyo guriga caawa wixii dadka la saaran lahaa ay in dadkooda la dumiyaa inaysan horumarna ahayn
waxaan rabaa
garan kartaa in arrintaas ay tahay dhibaato ummad Soomaaliyeed ama gaar ahaan shaqaalaha dekedda ka shaqeeya wajahan ay tahay waxaan rabaa in shaqaalaha la kordhiyo oo shaqo kordhin ay maadaan ma filayn in shaqo dhimis la sameeyo.
Waa tahay maxamed adoo raali ah hadii tirada intaas la eeg kambanigan cusub uu yiri looma baahna oo qalab waxaas looga kaaftoomaan keenaya oo dakadii wax soo saarkeedii uu dhinaca kale markaad fiiriso uu badanayo oo inta hadda dakada dakhliga ka soo xarooto in ka badan haddii ay ka soo galayso soo looma qaadan kara dhinacaas kale in ay dowladdu fiiriso ah faa'iidada ah dakhliga hadda ka soo gala ikan ka soo gali doono marka shirkadan ay si wanaagsan u howlgasho.
Aba aasha waa runta dowladda Soomaaliyeed ayadaa mas-uul waxay ka tahay dalkan ayadaa mas-uul ka ah shaqaalahan ayadaa mas-uul ka ah marka waxa la rabo in la cadeeyo waxay tahay dowladda waxay u shaqeynaysaa waa nolosha dadka Soomaaliyeed in dadkan Soomaaliyeed ay nolol helaan in ummad Soomaaliyeed oo maanta oo dadkooda dansanaya dadkooda la shido marka waxaa isleeyahay ayadoo oo laga fakarayo in dhaqaale waxaa la rabaa markii qofka uu xaalad ama meel wax ka jira uu bedelayo in uu saddex shay ka fiiriyo ama afar shay oo ah dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo ummadaas marka waxaa isleeyahay in ay dowladda Soomaaliyeed ay ka fiiriso kaliya dhaqaalaha ay soo galay aanay fiirinin ummadda Soomaaliyeed halkaas ku nool iyo waxaan rajaynaynaa waa run haddii dalka uu qalab yimaado adduunyada oo dhan ka qaylinayso aan Soomaali ma nihin dadka ugu horreeya tiknoolojiyadda waxaa moodaa in shaqo fara badan oo ay dadka qaban jireen in ay maanta ay dhimeyso laakiin waxaa ogina dowladda ka fakartaa xaaladda dadkan laga yeeli karo ama in badiil kale ay jiri karaan dadkan la yidhaahdo guryaha hooyadiina aada guryihiina aada meesha rabtaana shaqo u doontay dowladdiina ay albaabka ka sii deyso waxaa isleahay waa arrin saameynteeda yeelan karto
waa tahay cabdi baan siinaya maxamed adoo raalliya
dowladda dadka mas-uulka ka ahayd qaar ka mid a inay ku dhibteen doonaan halkaas
cabdi baan siinaya ugu dambeyntii cabdi oo makula tahay maadaama intaas oo qof oo shaqaale ah oo muruqmaal ahaa marka banaanka loos diro oo layidhaahdo shaqo laydiinma hayo in dhinac kale markaad fiiriso ay dhibaato ka imaan karto oo culays ay soo kordhin doonaan
haddii aan layidhaahdo dhib hala keeno dhibkaasaaba imaanay haddiiba ilaahay laga tuugo inuu dhib imaanin dhib maba imaanay intaas shaqaale wadamada oo horumaray sida Maraykanka iyo wadamada aasiya iyo kulli xamaali ma u joogo warshad dakadooda wixii qalabka cusub qalabka yaalo ayaa u shaqeeya wax dhib ay leedahay male adi maanta shaqadaan haddaad weysa meel kataad shaqo ka helaysaa dowladda waa waayo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ayay u taagantay una isanta shacbiguna waxay xaq u leeyihiin in ay helaan shaqo dakada hadday ka baxaan ay shaqo ka helin dowladda wasaarad ayay magacaawday oo shaqada iyo shaqaala wasaaraddaas ayayna la xisaabtamaysaa ee dowladda karab ay karabaan dhalinyarada inay shaqo siiyo dakada keliya maa shaqo.
Sayn dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Maxamed Cusmaan Cabdi oo ah gudoomiyaha isutaga urweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho iyo Cabdi Abuukar Cali oo ah gudoomiyaha xuquuqul insaanka degmada Afgooye. Intan marka la kulmayno nabadgelyo.
Xubintii dooda gaaban Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud ayaana la socodsiinaysay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiin doona.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Eric Holder ayaa isniintii shalay shaaciyay hindise tijaabaha oo lagaga hortegay waxa ugu yeedhay xagjirnimada. Haddaba faahfaahinta hindisahan ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Ohio ee magaalada Columbus.
bismillaahi raxmaan raxiim. Barnaamijka Eric Holder uu soo jeediyey oo Eric Holder oo ah xeeraliyaha guud ee dowladda Mareykanka oo u dhiganta marka aynu inagu dalkeenna fiirino meesha aynu nahay wasaaradda cadaaladda, waxa uu soo jeediyey barnaamij pilot project ay dhahaan ama tijaabo la tijaabinayso u shaqeyso oo ah in laga hortago waxyaabaha loogu yeeray extremismka ama xagjirnimada. Ma uusan muujin mid islaam inay tahay iyo mid kale inay tahay, laakiin nooc kasta oo violent yacni rabshod yacni qas xagjirnimo askaar ku fadhida sidii loola diriiri lahaa dalkan dhexdiisa loona qaadan lahaa tallaabooyin soo afjaraaya ama xakameynaya ama tilmaamaya dadka ku mashquulsan xagjirnimadaas.
marka ma tilmaamay sida loo dhaqangelinayo loo hirgelinayo?
Wuu tilmaamay, inkastoo meelaha qaarkood uusan aad u calacdaynin, laakiin wuxuu yidhi waxaan samayn doonaa partnership ama inaanu la wadaagno hay-adaha local enforcement-iga la yiraaho, oo sida booliiska degmooyinka ama booliiska gobolka ama hay-adda wardoonka ee dalkan, community-yada ummad walba community bay leedahay, community-yaashaas yani iyo xafiiskiisa iyo xafiiska White House-ka, intaasoo dhan baa bartender ka noqon doona, iyo hay-ad kale oo la dhaho Center of kahortagidda xagjirnimada. Waxayna samayn doonaan in ay iswargeliyaan, kala warqaataan, inkastoo aysan caddayn sida ay ugu samaynayaan yani qofka xagjirka inuu yani ka baxo, yani laga waaniyo inuu waxaan ka baxo, yani media badan in la geliyo, information badan iyo akhbaar badan in laysa siiyo, sidii loogu hortegi lahaa inaan dadku afkaar xagjirnima qaadanin.
Gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa warar ku sheegayaan in dhalinyaro badani ay ka baxeen kuwaasoo u dagaal doontay Bariga Dhexe. Gobolkaas ayaa la sheegay in xagjirnimada diintu ay si weyn u saameysay. Dhalinyarada gobolkaasi ka tagtay ayaa Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahaynba isugu jira. Faadil Sheekh Maxamed oo ka mid ah bulshada gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada ilaa iyo hadda tagtay Bariga Dhexe si ay uga garab dagaalamaan ururada ka jira dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Dhalinyarada hadda baxday oo la sheegay inay ka baxeen gobolka Minnesota ee hadda joogo ee Soomaalida ah, oo ku darmadeen gruub kooxda ka dagaalamaysa xuduudka Suuriya iyo Ciraaq, TV-ga local call la daawado oo Fox News-ku wuxuu sheegay 15 dhalinyaro inay ahaayeen. Sidoo kaleeto raadiyaha hadda ugu weyn oo gobolka Minnesota laga dhageysto la dhaho Minnesota Public Radio, isagana wareysi uu ka qaaday FBI-da, waa kooxda sirdoonka ee dalka Mareykanka, waxay u sheegeen inay 15 hayaan xog dhab ah oo ku saraysa 15 dhalinyaro oo Soomaali ah inay ka baxeen gobolka Minnesota oo ay uga qayb qaataan haldinka ka socda ama dagaalka ka socda Ciraaq iyo Siriya xuduudkooda. Marka waxaa isweydiin mudan dhalinyaradan baxaysa oo sanadkii 2007 ay 22 dhalinyaraa meesha ka baxeen, yaa abaabulahaya, yaa maaragta kharash ka bixinaya, yaa xiriirka u xidhaaya. Marka waa arrin xaqiiqatan aad dhib noogu haysa haddaana bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Dhalinyarada lama jaro habaabin haya ee intay iskuulkooda drop gareeyaan, markasta iska baxayo oo instead ay ka shaqeyn lahaayeen, waxaa naftooda anfaca, nafta waalidkooda anfacay. Waa arrin aad iyo aad u dhib badan. Tiradan hadda waxay gaartaa 15 qof oo laaya xaqiiqada.
Marka hogaamiyaasha bulshada Soomaalida laga yimaado, xeer ilaaliye Holder waxa uu sheegay in barnaamijkiisa cusubi uu la shaqayn doono qaybaha waxbarashada, adeega bulshada iyo hogaamiyaasha bulshoweynta muslimiinta si xilli hore loo ogaado qofka haya dhabaha xagjirnimada. Hase yeeshee, marka laga hadlayo bulshoweynta muslimka ah, waxaa muddo soo jiray is-aaminid la'aan u dhaxaysa hay-adaha ammaanka iyo bulshadaasi. Waxaa haddaba ay su'aashu tahay sida uu barnaamijkani u guulaysan karo ugana dhex shaqayn karo labada dhinac ee ay arrintu khusayso. Mar kale, garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Horta waa run ismaamin la'aan waajida oo dhanka dowladdu ay ka tabanayso inaan dadku forefront ahayn oo aysan yacni horeyba aysan ka ahayn la diridka in xagjirnimadan lala dirido. Dadka muslimiintaana waxaa qabeen inaan yacni si gaara iyaga loo taarget garaynayo, laakiin sidaas ay tahay wadahadal waa jiray oo hadda dowladda yacni Attorney General-ka wuxuu yiri 1700 oo jeer ba local communities-ka iyo waxa is arkay iyo law enforcement-ka. Waa run oo hadda magaaladan Columbus oo aan deganahay law enforcement-ka iyo communities-ku way is arkaan. Waa shirar ay ugu gogol xaarayaan inta badan in hay-adahaasu ay dadka trust ka helaan. Waa run runtii arrin dadaal badan leh, laakiin ma filayo inay noqon doonto wax intaas ku istaaga.
dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Eric Holder oo isniintii shalay shaaciyey hindise tijaabaha oo lagaga hortegayo waxa ugu yeedhay xagjirnimada. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السنداري برنامج هي مراه مريكان كهل كدولين غلا سوتانا وا في او اي واشنطن دغستيال هاتنا وحن غارني غبغبدي اذاعه بلس سوغان ير اندا كاسينو وا هيستي كولولا جعيلكا ايو حبيب شرابي
كمعان احبيب شرابي يهيس تاسي كربو ايا قبل قبل اهد قدهان اذا عديني هبيني متيني تان مركة لهود اقو كل مدونو وادمان اصحاب تفديو وي محمود ابراهن علي انا قوى فلسطين احمد ايمان او اذن لنبت قليو قرد وحاد مقلدون تان برنامج كي واقو انكار
This program has come to you from the Voice of America, Washington.